жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Маншуға Саутай. Тәжікстанда Құран сүресінен басқа дұғаларды тәжік тілінде оқуға ұсыныс жасалды. Әзірге оған ашық қарсылық байқалған жоқ. Мәселенің тарихи жағына назар аударған сарапшылар оны экстремизм қаупінің алдын алу әрекеті ретінде ғана бағалайды. Ал Қазақстанда уағызды орыс тілінде оқу бастамасы дауға ұласты. Өткен аптада Душанбеде Тәжікстан исламтану орталығының жетекшісі Файзулла Барадзада ғалымдардың намаздың ниеті мен соңындағы дұғасын тәжікше оқуға болады деген қорытындыға келгенін жариялады. Орталық жетекшісі 5 қазан тәжік тілі күні осы туралы айта келіп, адамдар Құдаймен қатынасында не айтып жатқанын өздері де түсінуі керек деді. Азаттықтың тәжік қызметінің хабарлауынша, Файзулла Барадзада бұл туралы ғалымдар мен діндарлардың ұзақ уақыт өзара кеңескенін айтқан. Кеңес нәтижесінде олар намазда Құран сүрелерін араб тілінде оқып, ғибадат басындағы ниет мен соңындағы дұғаны парсы тәжік тілінде айтуға болады деген ұйғарымға келген. Файзулла Барадзаданың айтуынша, онсыз да Ханафи мазхабында намаз ниетімен дұғасын тәжік тілінде оқуға рұқсат беретін пәтуа бұрыннан бар. Тәжікстан исламтану орталығының жетекшісі Файзулла Барадзада соңғы кездері кейбір топтардың намазға қоса дұғаны да тек арабша оқуға тырысатынын айтады. Тәжікстандық діни қайраткер Хайрулла Мухаммед Саидов та Ханафи мазхабында намаздың ниетімен дұғасын тәжік тілінде айтуға рұқсат етілгенін қуаттайды. Қазақстандық Иран-танушы ғалым Жомарт Женсулының пікірінше, Тәжікстандағы мұсылмандар ғибадатына қатысты бұл шешім табиғи құбылыс.
Парсы тілі бізге мынау ислам дінін, бізге ислам дінін біз арабтардан тікелей қабылдаған жоқпыз. Біздің тарихтегі қарап отырсаңыз, бізде ислам дінін осы Иран арқылы қабылдады. Иран біз үшін ана исламның трансформаторы болды. Соны өздері ислам қабылдап алды. Бізге ыңғайлап түрлі жаңағы ағымдар, сопыл ағымдар арқылы және басқа да орталықтар арқылы осы исламды бізге жеткізіп отырды да. Парсы тіліндегі мысалы намаз деген сөздің өзі парсы тілінің сөзі. Ол араб тілінде салат деген мағынаны білдірсе, парсы тілінде ол намаз деген сөз. Парсы тілінде жаңағы біздегі намаздың уақыттары да, бірақ бұны халық бұны парсы тілінен келген деп есептемейді, бұны жаңағы ислам терминдері деп ойлайды. Ал шын мәнінде бізге парсы тілінен келіп отыр. Сондықтан парсы тілінің Орталық Азияда ислам дінінің таралуында, ислам дінінің өзіндік формада қабылдауында халықтардың осы парсы тілінің көп ықпалы болды.
Жомарт Женісұлының азаттыққа айтуынша, бұл жерде тілге деген жанашырлық та бар және дінді түсіндіру мәселесі де бар.
Кейбір әсіре догмалық ағымдар әрине ол көбінесе жаңағы иман мәселесіне көбірек көңіл бөлмейді. Жаңағыдай исламның сыртқы сипаттарына кейбір жаңағы қатаң хасан қағидаларға көбірек көңіл бөледі. Одан кейін ол ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрге конфликтті жағдайға келіп жатыр, қайшылықты жағдайға келіп жатыр.
Қазақстандық дінтанушы Досай Кенжетайұлы Орталық Азия халықтары тұтынатын Ханафи мазхабында намазға ниет пен соңындағы мінәжат салауат дұғасын ана тілінде айту қуатталғанын айтады. Ол Тәжікстандағы жағдайды діни экстремистік топтар ықпалынан сақтану ретінде бағалайды. Тәжікстан исламдық зерттеу орталығының басшысы Файзулла Барадзада мұның алдында ислам мемлекеті экстремистік ұйымының бір мақсаты Каспий теңізі және Орталық Азия аймағында өз ықпалын жүргізу үшін халифат құру екенін айтқан болатын. Тәжікстанның шетелдерде дін оқып жатқан студенттерін елге қайтарып, елдегі діни медреселерді жауып тастағаны белгілі. Қазақстанда 42 айында дін істері және азаматтық қоғам министрлігі құрылды. Жаңа министр Нұрлан Ермекбаев Қазақстандағы мешіттерде ресми уағыздардан кейін қосымша оның орыс тілінде түсініктемесі айтылуы қажет деген ұсыныс айтты. Бірақ ұсыныс қоғам тарапынан сынға ұшырады. Соңынан осы министрлікке қарайтын дін істер комитеті бұл мәселе бойынша түсінік беріп, тиісті шешімді Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы қабылдайтынын білдірді. Жаңа министрлік исламға қызығушылық танытып жүрген бірқатар діндарлардың мешіт имамдарының уағыздарын түсінбейтінін айтып, орыс тілінде аударма жасау керектігі туралы өтініштер түскен деп хабарлаған. Қазір Қазақстан мешіттерінде уағыз қазақ тілінде айтылады, тек кейбір ұлттық азшылық өкілдері шоғырланған аудандарда бұрыннан бері қазақша уағыздан соң сол ұлттың азшылық тілінде де діни насихат айтылып келеді.
Шире қазірдің ішінде біздің мешіттеріміз бүгінге дейін даму үдерісін басынан өткізіп келе жатыр. Құдайға шүкір мамандарымыз бар, деңгейі жоғарылап келе жатыр. Ешқандай мешітте қазақ тілден басқа тіл немесе сұраныстар, талаптар болып жатыр деген естілген емес. Ал енді осы министрдің келісі алып, орыс тілінде атап уағыздардың кейбір жаңағы резюмесі жасалсын деген ұсынысының өзі біраз саяси қателіктен кетті деп есептеймін.
Дейді дінтанушы Досай Кенжетайұлы. Айта кету керек, Қазақстандағы мешіттер саны 2400-ден асады. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.